Bilbo iria, euskararen taupada bizia.
Ohikoa den bezala, Aizu aldizkariarekin egiten dugu bat ilabetean behin eta eskuartean dugu ilabete honetako abenduko aekaren Aizu aldizkaria. Eta horren beste, ezprez dugu telefonaren bestaldean Einaut Mitxelena. Eguerdion.
Eguerdion.
Ohikoa den bezala barkatu protagonista bat ekarri duzu, ekartzen duzu ilabetero, eta ilabete honetakoa da Inigo Etxezarreta ETS Entor Sarmiento taldeko abeslaria, musikaria ere bada, eta besteak beste euren herrian jasotako omenaldiaz, kaleratu berri duten Konkista diskoaz, letretan eduki duten hizkuntza aldaketaz eta sold out fenomenoaz ere aritu zarete.
Bai, benetari pixka bat izan dugu izketa gai, Etxezarretarekin. Durangorako aurkeztu zuten euren azken diskoa, Konkista izeneko, orduan, hori aitzaki, aipatu dituzun gai hori guzti buruz hitz egin dugu, zeren azkenean, diskoa aurkeztu dute, baina orain etenaldi iragarri dute, Madrid eta Barcelonan emango dituzte kontzertu handi pare bat, baina gero, aipatzen du, oso ondo orain ikan ez dakitela zer egingo duten, agian aldatuko dutela, orain artean asko, herrietako plazetan eta jotzen zituzten kontzertuak, agian horri utxiko diotela, baina gutxiago, pixka bat, etorkizuna begira dituzten planei buruz hitz egin dugu, baina baita noski ere, orainari buruz, azken finean, disko berriak kaleratu dutelako, eta gainera, aipatu digunez, neko desberdina da, betiko ETS omen da, baina era berean desberdina izan ere, musika estilo ezberdin asko jorratu dituzte orain artean landu izan du ez dituztenak, kumbia eta batxata eta lakoak aipatu dizkigu, gero letretan ere, bizitzako kontrasteak edo jasotzen saiatu omen dira, emozio mingarriak eta lakoak. Hau da, ohiko ETS bai, baina era berean zertxoait aldatu da. Eta gainera, aprobetxatuko duzuen plaza, esateko, elkarrizketa baliatu genuela, bere disko bat, bere sinadura jasotzeko, eta hori, orain, abenduan aldizkariaren arpidetza egiten dutenen artean, eta arpidetun direnen artean, noski, zozketatuko dugula urtarrilan, beraz, zuen nori, zuen behimenarekin, gonbidatzen ditut entzuleak, zuen arpideta egitera.
Oso ondo, gonbide pena botata ere erratitik. Einaut, laburrean Patricia Martín, arriga sotzailea elkarrizketatu duzue, eta, oroar aritu zarete, arria jasotzeaz, baina, badu historia bitxiaz, bera izatez galiziarra da, eta lanbidez ziru jaua.
Bai, alaxe da, egia esan, deigarria da, bere lanbidea, ziru jaua da, baina gurutzetako ospitaleko erreduren unitateko ardura duna da,
wow.
Patricia Martín, bai, ardura hundiko lanpostua du, baina, era berean, Euskal Herriko arri jasotze txapelduna da, 2025, berak irazizun Euskal Herrikoa, eta Bizkaiko jokatzear da, edo jokatu berri ez dakit, datarekin horre galduten abil, baina abenduan jokatzekoa zen. Eta gainera galiziarra da, ez? Hau da, arri jasotze tradiziorik ez duen, alako kirolik ez duen herrialde batekoa. Orduan, atentzioa deitzen du, eta horregatik elkarrizketatu dugu besteak beste, horri buruz ere galdetu diogulako, ez? Nolatan ezagutu zuen arri jasotzea, egia da Euskal Herrian lan egiten duela, bera oso kirolaria da, hasieran edo aspaldi voleibolean jokatzen zuen, Bilboko talde batean, utzi behar izan duzuen, uste taldea desegin zelako, eta orduan hasi zen indarrezko kiroletan eta, indarrezko kiroletara zaletzen. Eta hortikan ezagutu zuen, bere senarra ere, indarre kiroletan, kirolen oso zalea denez, getxoko ogikineren arri eskola, arri jasotze eskola, eta hor zaletu zen. Eta zaletu bakarrik ez ikusten dugunez, urte gutxi demura, Euskal Herriko txapelduna izatea iritsi delako. Noski, galdetu diogu, nola ez, zer moduz modatzen den bere lanbidea eta bere zaletasuna uztartzen. Eta esaten du, lankide kasien adarra jotzen ziotela, baina orain ja, jakiminez galdetzen diotela, ikustera joateko, eta gauza bera, pazienteek ez, normalean, bueno, pazientik agian gutxiago dakite, baina hori jakin minez. Eta Galizian ere, ba, zieran ez dutela ulertzen, zer de montre da kirol hori, nun arri bat hartu behar duzu, eta leku berean ez dut inora eraman behar, baina orain, ba, haiek ere jakin minez, eta abertzer moduz moldatzen den, eta galdutzen diotela. Eta noski, bueno, ez harri jasotzea askotan lotu dezakegu edo, bueno, ba, eskua kaltetu daitezkeba eta beste, berak esaten digu ez, ez duela partiko lesiorik izaten, voleibolea jokatzen zuenean adibidez, lesio handiagoak izaten zituela eskuetan. Bera, bai kirolean, bai bere lanbidean, hau da, erreduren unitateko arduradun bezala eta ziru jau bezala, ba, primeran moldatzen dela argi dago Patrizia.
Eta bukatzeko disidentziaren zertzela dakizen burupean erreportajea ondu duzue. Eva Forest liburutopia Gasteizen dagoen liburutegi kafetegia da. Eta bertan arreta berezia eskaintzen diote literaturari. Eta gainera, martxotik egitasmo berri bat jarri dute martxan, lurpeko kaierak fanzinoteka, sormen autogestionatuaren eta disidentziaren topalekoa izan nahi duena.
Ba, hori da, Eva Forest liburutopia nahiko egitasmo gazea da, Gasteizko alde zarrean, hori ez, ba, bueno, bueno, liburuak saltzen dituzte, liburutegi kafetegia da, baina eraberean, ba, bueno, ez, pentsamendu kritikorako, eta hausnarketarako, eta partekatzeko gune ere bada, eta, bueno, hori aberastera dator, ba, beste proiektu hau, aurten ere martxan jarri dena, lurpeko kaierak izena du, eta bai, fanzinoteka bada. Gaur egun, bueno, hainbat zantzine zituen bi lagunen artean jarri dute, Eva Forest liburutopiak eskaini die txokoa. Gaur egun badituzte, badute, 400 fanzineko bilduma.
Wow.
Disidentziari lotuta, bai, asko da, disidentziari lotutakoak dira asko, bai, noski, disidentzia ulertuta, ba, bueno, ez, sistema sustengatzen duten boteren kontra doazen edo haiekin bat egiten ez zute, egiten ez duen, ez, korrontea ala hartuko genuke disidentzia, behiek ala biltzen dute, eta, bueno, ikuspegi horretan kokatzen diren aldizkariak dira, gai askotakoak, ez, ba, feminismoa, politika, musika, azpikulturak, horrena zer gainera, bueno, ba, edo zein gertu da daitekela, behiekin harremanetan jarrizkeo, ba, mailegoen hartu daitezkela, Interneten ere badaukate, bueno, zer dakaten katalogoa ikusteko aukera, beraz, interesaduen orok erraz eskura ditzake, eta gainera behar esaten dutena, ez? Ze Gasteizen badago, beste fanzinoteka bat, baina hori erakunde batena da, Sancho el Sabio fanzinoteka, hor ere alde oso interesgarria dituzte, euskarazko kulturari eta lotutakoa, 80-90ko hamarkadakoak, baina hauek esaten dutena, bueno, hemen goxuagoa, harremana goxuagoa da, eta jendearekin harremana hori lantzen saiatzen dira, saretzen eta bestelakoa, ez? Koagoa edo. Orduan egia esan, fanzineak gaina, bueno, ba, mundu digitalak papera bastante baztertu duen garaiotan, ba, baizikan fanzinea maite eta fanzineak zabaltzen saiatzen diren egitasmoak badaude, zorionez gure artean.
Baina, hauek dira abenduak emandakoak, gehiago eta den denak irakurgai daude aizu.eusgo.eus-unean. Eskerrik asko tarte honengatik eta ez dakit uste ja iritsi dela hau esateko unea. Ondo pasa gabonak, urte berri on eta urte berriarekin egingo dugu berriro ere bat.
Ba, eskerrik asko, urte berriarekin hemen eote hemen izango gera gustora eta zuei ere gabonak ondo pasa, urte berri on, ondo amaitu urtea eta San Tomasak ere ondo pasa, bide batez.
Hori da, saiatuko gara bintzat.